Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ខណៈពេលដែលសភាអាមេរិកកំពុងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនោះលោកโจ ไบเดนអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមគ្នាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ប្រមានពីសង្គ្រាមរីកធំប្រសិនបើការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តកើតមានរវាងប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ប្រទេសឥណ្ឌាសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទន្ទ្រានដីរដ្ឋដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅមណ្ឌលគិរីពាក់ព័ន្ធតាំងពីមេឃុំដល់សមាជិកប្រតិភិអាមេរិកខកចិត្តចំពោះការវាយចោលអគារនៅរៀមខណៈលោកហ៊ុនសែនថាកំពុងផាយយោធាមិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសចិននោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅទីក្រុងតូក្យូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកោតសរសើរវេទិកា Quad ជាមធ្យោបាយមួយទប់ទល់នឹងចិនសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណនៅពេលដែលសភាទាំងពីរគណៈបកមិនអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីនឹងរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះបេក្ខជនប្រធានសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ ไบเดนបានអំពាវនាវសូមឲ្យគណៈបកទាំងពីរមានការរួបរួមគ្នាខ្លែងតែកាន់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុង Gettysburg រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកโจ ไบเดนបានទទួលស្គាល់បញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះនៅពេលនេះដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរជាងបញ្ហានយោបាយលោកមានប្រសាសន៍ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតយើងមានសភាមួយដែលមានការបែកបាក់គ្នាលោកបានបន្តថាបញ្ហា COVID ជាបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលលោកលើកឡើងថារឿងនេះមិនមែនជាអាវុធនយោបាយនោះទេលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលដែលសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង2,000,000,000 ដុល្លារជាលើកទី2សម្រាប់ជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសអគ្គពិភាក្សារហូតដល់ក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរ៉ូហានីបានប្រមានថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនេះរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សែបៃចង់អាចរាលដាលឆ្លងតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនហើយអាចបង្កឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមមួយក្នុងតំបន់លោកហាសានរ៉ូហានីបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់លោកជុំវិញចំនួននៃប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធជនស៊ីវិលនិងកងទ័ពរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ដែលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី10ហើយជុំវិញចំនួនដែនដីក្នុងតំបន់ណាកូណូការ៉ាបាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានព្រំដែនភាគពាយ័ព្យជាប់ជាមួយប្រទេសទាំងពីរនិងមានទំនាក់ទំនងការទូតល្អជាមួយប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍ថាមានគ្រាប់ផ្លោងដែលបាញ់ខុសទិសដៅបានខ្ទាតធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិនៅទីប្រជុំជនជាប់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានបំផ្លាញអាគារមួយចំនួននិងរបួសកុមារអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរចំណែកប្រទេសទួគីវិញត្រូវទទួលរងការចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជូនកងទ័ពសេរីមកក្នុងតំបន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសអាស៊ីបៃចង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានប្រទេសទួគីបដិសេធចោលក្រោយរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៃការជីកផ្លូវក្រោមដីក្នុងតំបន់ភ្នំហិម៉ាឡាយ៉ាដែលមានចម្ងាយជាង 3,000 ម៉ែត្រនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រោមដីមួយដែលមានចម្ងាយ9គីឡូម៉ែត្រដែលជាផ្លូវវាងរវាងភ្នំព្រើលតកក្នុងរដូវត្រជាក់និងជាផ្លូវកាត់ដែលអាចធ្វើចំណេញផ្លូវធ្វើដំណើរប្រមាណ46គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់តំបន់ឡាដាក់ដែលជាតំបន់ដែលកងទ័ពប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្លូវក្រោមដីអាតាលនេះនឹងអាចជួយប្រទេសឥណ្ឌាអាចដាក់ពង្រាយកងទ័ពនិងឧបករណ៍យោធាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់ឡាដាក់ដោយស្ថិតនៅចន្លោះបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននោះតំបន់វាខ្សាច់ដ៏ត្រជាក់ឡាដាក់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌា បានក្លាយជាចំណុចរសើបមួយរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដែលមានចំនួនលើបន្ទាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវក្រមដីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានលើកឡើងថាការយកចិត្តទុកដាក់នៅសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ចំពោះអ្នកដែលជួយការពារប្រទេសរបស់យើងគឺជាអតិភិបសំខាន់មួយក្នុងចំណោមអតិភិបសំខាន់នានារបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាទន្ទឹមនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានទស្សនៈខុសគ្នារឿងចំនួនព្រំដែនតែជាបញ្ហាចម្បងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវយ៉ាងលឿនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយប្រទេសចិនប្រឆាំងចំទាស់ទៅនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់ចំនួនព្រំដែននោះសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយនៅថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះទេដោយព្រមានថាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយជួនដំណឹងបែបតក់ក្រហល់នេះបានធ្វើវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏អាក្រក់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការដឹកនាំបែបប្រជាការនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងដួលរលំនៅក្នុងប្រទេសនេះការចរចារកដំណោះស្រាយដ៏មានភាពគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមបានបញ្ចប់ការធ្វើកតកម្មរបស់គណៈកម្មការប្រមូលសម្រាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីរសៀលថ្ងៃពុធនេះក្នុងកំណត់ហេតុដំណោះស្រាយមួយដែលសម្រាប់នៅថ្ងៃពុធនេះភាគីពាក់ព័ន្ធមានទាំងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតំណាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងសហជីពតំណាងគណៈកម្មការផងនោះបានឯកភាពគ្នាលើចំណុចចំនួន3ចំណុចទី1គឺក្រុមហ៊ុនសិនត្រីសន្យាថានឹងដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ស្តីពីការងារប្រសិនបើមានគណៈកម្មការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកធានាខុសត្រូវចំណុចទី2ចំពោះការងាររបស់គណៈកម្មការប្រមូលសំរាមនៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ធានាមិនឲ្យបាត់បង់ឡើយទោះបីក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមសិនត្រីមិនឈ្នះការដេញថ្លៃប្រមូលសំរាមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16នេះក្តីហើយចំណុចទី3នោះគឺគណៈកម្មការប្រមូលសំរាមសម្រាប់ចូលធ្វើការងារធម្មតាវិញចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានទន្ទ្រានដីរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយក្នុងនោះមានទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកកាន់អំណាចមួយរូបផងដែរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នោះបានសូមអភ័យទោសពីលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែមានការរិះគន់ថាគួរតែមានវិធានការប្រឆាំងនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនោះដើម្បីកុំឲ្យមានការអនុវត្តស្តង់ដារ2លោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអធិរមសនីនគរបាលអធិរមសនីយោធាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌនាយករងរដ្ឋបាលខេត្តអភិបាលស្រុកមេឃុំសរុបប្រមាណ10នាក់សុសឹងជាអ្នកដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋដោយចម្រងចម្រាស់នៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីតាំងតែពីខែកក្កដាដែលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបានបង្ហើបថាមានមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ចូលទៅទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីរដ្ឋយកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមកក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលលោកដឹកនាំបានរកឃើញនឹងកំណត់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីមួយចំនួនកំណត់ហេតុប្រជុំចុះថ្ងៃទី31ខែសីហានៃក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែល VOA ទៅទទួលបានរៀបរាប់អំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកណយស្រូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគទី8មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានប្រើតួនាទីអំណាចនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនក្នុងការព្យាយាមចុះបញ្ជីដីធ្លីលើដីទំហំ531ហិកតាក្នុងស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីភាពចម្រូងចម្រាសនេះនាំឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះបានសុំការអភ័យទោសពីលោកហ៊ុនសែនផងដែរការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសាធារណជនដែលលើកឡើងថាគួរតែមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសនឹងការអនុវត្តស្តង់ដារ2លោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកំណត់ហេតុប្រជុំចុះថ្ងៃទី31ខែសីហានោះគឺពិតប្រាកដមែនកំណត់ហេតុដដែលបានស្នើឲ្យលោកណយស្រូនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទៅទទួលការអប់រំណែនាំពីលោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាសាយឈុំលោកណយស្រូនត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាក៏ហៅទៅជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាហើយលោកបានសុំខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងទោះចេតនាក្តីឬអចេតនាក្តីពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងដែលបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមានការលំបាកដោយសារខ្លួននេះបើយោងតាមព្រឹទ្ធសភាដែលបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកណយស្រូនក៏បានសរសេរលិខិតដាច់ដឡែកមួយនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាដដែលផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុនសែនថាលោកមិនដែលបានកាន់កាប់ដីទំហំ531ហិកតានោះទេតែបែរជាថាសូមដកខ្លួនលែងពាក់ព័ន្ធនឹងដីនោះហើយសូមប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញនៅថ្ងៃពុធនេះប្រសិទ្ធិបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដែលលើកឡើងថាលោកណយស្រូនមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងនឹងប្រើប្រាស់ដីជាង500ហិកតានោះទេហើយទើបតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់តែប៉ុណ្ណោះប្រសិទ្ធិបានបញ្ជាក់ថាវិធានការអប់រំណែនាំរបស់ស្ថាប័នពុំរារាំងដល់ការអនុវត្តច្បាប់នោះទេប្រសិនបើសម័យខ្លួនត្រូវបានរកឃើញនៅកំហុសណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់លោកអៀងមីងលីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីមានប្រសាសន៍ថាការទន្ទ្រានចាប់យកដីរដ្ឋពីសំណាក់មន្ត្រីមានអំណាចមានសន្ទុះកាន់ឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីគម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី
ទីទៅមានការចូលតាមគ្នាខ្ញុំមើលទៅចូលតាមគ្នាដោយសារតែគិតថាដីតំបន់នេះងាយស្រួលក្នុងការកាន់កាប់អីចឹងទៅវាជារឿងមួយគេថាយកទៅបានស្រួលណាខ្ញុំមើលរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកគឺដូចមានអ្នកបុគ្គលម្នាក់ខ្លះគាត់បានកាន់កាប់ទៅនទីរបស់ហ្នឹងគាត់ដើរជំរាមជាបរិសុទ្ធអីចឹងទៅ
ដី531ហិកតាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាទីតាំងឃុំតែមួយជាមួយនឹងដីបំរុងទុក600ហិកតាដែលរដ្ឋបាលខេត្តបានប្រកាសថាត្រៀមសម្រាប់ការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានរបស់ខេត្តមួយនេះមេឃុំសែនមនោរម្យលោកថ្វាន់ត្រែនិងមេឃុំពីររូបទៀតនៅស្រុកអូររាំងនិងស្រុកកែវសីមាក៏មានការពាក់ព័ន្ធដែរហើយត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទទួលពីនាយរដ្ឋបាលតាមរយៈការស្ដីបន្ទោសផ្ទាល់មាត់នេះបើយោងតាមលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ
ចលនាធ្វើមេឃុំនៃសារការបោះឆ្នោតដូច្នេះវិរិយរដ្ឋបាលឬមានអីក្រៅពីការស្ដីបន្ទោសឬក៏យើងមិនអាចដកទួលទីគាត់បានទេលោកគាត់ឡើងទៅជាប់ឆ្នោតដល់គាត់ធ្វើឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតបានវិន័យការវិរដ្ឋបាលឬជារដ្ឋការវិធានតាមគូដងបាទអ្វីបន្ទោសឬក៏ឲ្យគាត់កែសម្រួលនៅអ្វីដែលគាត់បានលុបចេញអ្វីក៏ស្ពេចចម្លាច់នេះទីរដ្ឋរបស់ឲ្យខោគឺលុបចេញវិញមិន
ក្នុងចំណោមមន្ត្រីទាំងអស់ដែលត្រូវបានរៀបរាប់ឈ្មោះក៏មានផងដែរលោកស៊ិនវ៉ាន់វុតដែលត្រូវបានដកចេញពីតួនាទីអភិបាលស្រុកកោះញែកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុននៅលោកសុកសេរ៉ាដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីជានាយករងរដ្ឋបាលខេត្តចូលមកបំពេញការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃវិញមន្ត្រីយោធាវិញរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីដេតហៀងមេបញ្ជាការរងកងឯកភាពស្ថាបនាថ្នល់នៃអង្គភាព716លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពីនៃរដ្ឋបាលបានអនុវត្តរួចមកហើយសម្រាប់លោកដេតហៀងតែលោកមិនបានបញ្ជាក់អ្វីលម្អិតជាងនេះនោះទេការចាប់ខ្លួនមនុស្សពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ផងដែររួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍តូពៅសុធារ័នអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនគោកនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទទន្ទ្រានដីរដ្ឋខុសច្បាប់អ្នករិះគន់ក៏បានបង្ហាញក្តីមិនពេញចិត្តចំពោះការអនុវត្តត្រឹមវិន័យរដ្ឋបាលលើមន្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោកអៀងមេងលីមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីបានលើកឡើងថា
យើងពិនិត្យមើលថាទោះបីជាគាត់ក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ពិតខុសច្បាប់ហើយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជីវៀងគេថាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាមានស្តង់ដារ2ណា
លោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបានបដិសេធការលើកឡើងនេះ
ទទួលគ្រប់ទីថាគឺថាស្ថាប័នគឺស្ទឹករបស់សម្រាប់ហើយមែនជាអ្នកធ្វើជាទទួលណាថាជាទទួលទៅទៀតហើយថាគោព្រមច្បាប់វិរណទៅចាប់ទៅឧបសគ្គថាទៅសុទ្ធសេរីទៀតបោះ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានចូលមកកាន់តួនាទីនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2016មកបាននោះទេនៅត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការទន្ទ្រានដីរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះលោកសេងសវណ្ណារាអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីខែមិថុនានេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករីការពីរីធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការសម្រេចរបស់យោធាកម្ពុជាក្នុងការវាយចោលអគារសន្តិសុខសមុទ្រមួយដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកទំនងជាមានការចងភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការដាក់សម្ភារៈយោធានិងកងទ័ពរបស់ប្រទេសចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ក៏ប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខទីពលគឺបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តផ្សេងៗរបស់កម្ពុជាក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញការអអន់ចិត្តដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានវាយកំទេចចោលអាគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងបង្ហាញពីកង្វល់ថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះនឹងអាចធ្វើស្ពានឲ្យចិននាំយកសម្ភារៈយោធានិងកងទ័ពមកតាំងនៅមូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតលោកឆាតរ៉ូឌីមេយ៊ើលើកឡើងថាអាមេរិកខកចិត្តលើការវាយកំទេចចោលអាគារដែលមានអាយុទើបតែបាន7ឆ្នាំហើយដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្ថែមថាយើងមានការបារម្ភថាការវាយចោលអាគារនេះទំនងជាមានការចងភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការជាច្រើនដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមានការដាក់នៅសម្ភារៈយោធានិងកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមវត្តមានបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាហើយវាមានការរំខាននិងអាចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពទៅដល់តំបន់ Indo-Pacific លោកឆាតរ៉ូឌីមេយ័របានរំលឹកឡើងវិញនៅលិខិតរបស់ប្រធានប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលលោកដូណាល់ ត្រាំបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីជម្រើសនានាដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-អាមេរិកលោកឆាតមានប្រសាសន៍ថាយើងសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលយកការស្នើសុំរបស់យើងសម្រាប់ការសន្ទនាយើងស្វាគមន៍កិច្ចសន្ទនាមួយអំពីសេចក្តីត្រូវការនានារបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីកំណត់ថាតើយើងអាចផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានយ៉ាងណាខ្លះនៅរៀមដែលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យកម្ពុជាមួយដែលឯករាជ្យនិងធានាឡើងវិញដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបើកចំហនិងសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្រេចវាយកំទេចចោលអាគារនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលសាងសង់ឡើងនៅឆ្នាំ2012និងជួសជុលឡើងវិញនាពេលថ្មីៗនេះដោយប្រាក់ជំនួយអាមេរិកភ្លាមៗក្រោយការវាយចោលអាគារនេះមន្ទីរបញ្ជាការរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីវត្តមាននៃយោធាចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Prince Manor ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសថាកម្ពុជាគ្មានចេតនាប្រែក្លាយកំពង់ផែយោធារៀមឲ្យក្លាយជាកំពង់ផែអន្តរជាតិឬក៏ទុកឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេ
រហូតដល់ប្រមាណថ្ងៃនេះចោតកម្ពុជាប្រគល់កំពង់ផែរៀមឲ្យចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខទៀតដែលបង្ខំចិត្តត្រូវចាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅខេត្តព្រះសីហនុតាំងពីខែដូចខែ6ហើយយើងអាចឲ្យចូលនៃនាវាប្រទេសច្រើនមិនមែនកំពង់ផែអន្តរជាតិដោយកំពង់ផែដឹកទំនិញដឹកទំនិញយើងមានកំពង់ផែមួយកំពង់ផែយោធាអានោះកំពង់ផែច្បាំងយើងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតមិនមែនគ្រាន់តែចិនមួយមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទេប្រទេសដទៃដែលសុំការអនុញ្ញាតមកចូលចតចាក់ប្រេងឬឡើងគោកដើម្បីសម្ពោធជាមួយនឹងកម្ពុជាឬធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍រូបនេះក៏បានថ្លែងថាកម្ពុជាមិនរណោបនឹងចិនដោយក្រុមអ្នករិះគន់លើកឡើងនោះទេព្រោះប្រទេសចិនគ្រាន់តែបានចូលរួមជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងប្រទេសបន្ថែមលើជំនួយរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតមានដូចជាប្រទេសជប៉ុន
ចិនមកធ្វើផ្លូវមកជួយធ្វើផ្លូវផ្ដល់ជាជំនួយអត់សំណងផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីឲ្យកម្ពុជាធ្វើផ្លូវបែរជាថាកម្ពុជារណបចិនបែរជាកម្ពុជារណបចិនជ្រើសរើសយកចិនចូលមហាអំណាចនេះមហាអំណាចនោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញបើផ្លូវនឹងស្ពាននឹងចិនមិនបានធ្វើទេតើអ្នកណាមកធ្វើជួសខ្ញុំជួសទៅវិញ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៃកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់អំពីផែនការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីបញ្ជាការជួរមុខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រពីទីតាំងដែលមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតទៅទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅទីតាំងតំបន់កោះ1 គឺកោះព្រៀបដែលមានទំហំធំជាងមុនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របានបញ្ជូលក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី5ខែតុលាថាស្ថិតក្រោមកម្មវិធីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសជាដៃគូមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូចនិងការហ្វឹកហ្វឺនដល់ទីបញ្ជាការជួរមុខតែទោះជាដូច្នេះក្តីដំណើរការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ទីបញ្ជាការជួរមុខបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយលទ្ធផលចម្រុះគឺជោគជ័យនឹងការលំបាកដែលតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសេចក្តីប្រកាសដដែលបន្ថែមថាដូច្នេះនៅលើកោះព្រៀបដែលជាទីតាំងថ្មីមានអំណោយផលសម្រាប់ដោះស្រាយការលំបាកដោយបានពូលខាងដើមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកំពុងដំណើរការសាងសង់ទីបញ្ជាការជួរមុខនៅលើកោះព្រៀបមានទំហំធំនិងចំនួនអគារច្រើនជាងមុនតែខិតខំជៀសវាងមិនឲ្យមានការបាត់បង់នៅសមិទ្ធផលដែលប្រទេសជាដៃគូបានផ្ដល់ឲ្យផងដែរលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាការអធិប្បាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងមកគឺសមល្មមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយល់បានពីជំហរកម្ពុជាក្នុងការរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងយោធារបស់ខ្លួន
បណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកមិនបាច់មានការព្រួយបារម្ភឬមួយក៏មានការសង្ស័យអីទៀតទេបាទជាពិសេសគឺចំពោះលោកអាមេរិកហ្នឹងសូមកុំឲ្យគាត់មានការសង្ស័យពីព្រោះសម្ដេចយោរដ្ឋត្រីលោកនិយាយច្បាស់ច្បាស់ត្រង់ត្រង់ទៅវិញទៅមកហើយហើយបើសិនណាទៅថាចង់ជួបពិភាក្សាអីការងារណាបើជួបក្នុងលក្ខណៈជាការបរទេសអាហ្នឹងសូមតាក់ទងទៅក្រសួងការបរទេសហើយបើជួបក្នុងលក្ខណៈពិភាក្សាតាមជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិអាហ្នឹងសូមតាក់ទងទៅក្រសួងការពារជាតិអាហ្នឹង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមដោយទទួលបានទាំងលទ្ធផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីឲ្យរុញច្រានខ្លាំងត្រឡប់ទៅវិញនឹងដោយសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងចិននាពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រមែប្រមូលក្រុមប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រើប្រាស់ក្រុមប្រទេសមួយឈ្មោះថា Quad ដើម្បីសម្រេចនូវភាពជោគជ័យនេះលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រហែលមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo រិះគន់ខ្លាំងៗមកលើប្រទេសចិនអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់នៃក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់ក្រោមឈ្មោះថា Quadដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាសមាជិកក្រុមប្រទេសខ្វាត់មិនមែនជាសម្ព័ន្ធភាពជាក់លាក់ណាមួយនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមប្រទេសនេះផ្ដោតច្រើនទៅលើកិច្ចពិភាក្សាផ្នែកការពារជាតិនេះពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានពង្រឹងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរញច្រានកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo បានថ្លែងសម្ដៅចំចំមកលើបកកុម្មុយនីស្តចិនឬហៅកាត់ថា CCP លោក Pompeo មានប្រសាសន៍ថា
As partners in this quad it is more critical now than ever that we collaborate to protect our people and partners from
ជាដៃគូក្នុងក្រុមប្រទេសខ្វាត់ជាការសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលយើងត្រូវសហការគ្នាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងដៃគូរបស់យើងពីការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើពុករលួយនិងការបង្ខិតបង្ខំពីសំណាក់បកកុម្មុយនីស្ត
ទោះបីជារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាទូទៅតែងប្រើភាសាខ្លាំងៗក៏ដោយក៏ការលើកឡើងដូចនេះពីសំណាក់លោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo ជាភាសាត្រង់ត្រង់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាផងដែរនេះជាភាសាធ្ងន់ជាងភាសាដែលសមាជិកក្រុមប្រទេសខ្វាត់ដតៃទៀតប្រើប្រាស់ដើម្បីពណ៌នាបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ជាមួយចិនហើយជាញឹកញយតែងតែនិយាយសម្រាប់ពីគំនិតដែលថា ក្រមប្រទេសខ្វាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងផ្ទុយទៅវិញបណ្ដាប្រទេសទាំងបីនេះផ្ដោតទៅលើទស្សនវិស័យវិជ្ជមានដូចជាការរក្សាការពាររបៀបរៀបរយលើសកលលោកដោយមានច្បាប់ជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែទួលនីតិរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនេះក្នុងក្រមប្រទេសខ្វាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរគណៈពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសចិនបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសចិនមួយចំនួននិយាយថាចិនមិនបាននិយាយដោយស្មោះត្រង់ពីវិបត្តិវីរុសនេះទេបន្ថែមពីនេះពួកគេក៏មានការព្រួយបារម្ភពីភាពកុខ្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនផងដែរលោកចាងកាណាត់ផេនដាអ្នកវិភាគមួយរូបមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូដេលីនិយាយថាជាឧទាហរណ៍នៅព្រំដែនរវាងចិននិងឥណ្ឌាការប៉ះទង្គិចគ្នានាពេលថ្មីៗនេះបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការកឹកគូវែងញែកឡើងវិញនៅឥណ្ឌាដែលពីមុនមកធ្លាប់តែបដិសេធមិនជ្រើសយកភាគីណាមួយរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកផេនដាបានថ្លែងថា
India followed a non-aligned foreign policy and India never wanted that Quad should emerge as a military maritime centric
ឥណ្ឌាគោរពតាមគោលនយោបាយការបរទេសមិនរណបនឹងប្រទេសឬសម្ព័ន្ធភាពណាមួយឥណ្ឌាមិនដែលចង់ឲ្យក្រុមប្រទេសខ្វាត់ក្លាយជាស្ថាប័នមួយផ្ដោតលើយោធាឬតំបន់ផ្លូវទឹកនោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនជាមួយចិនឥណ្ឌាពិតជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ខ្លួនហើយឥណ្ឌាមានទំនោរនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសខ្វាត់ស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការផ្លូវការជាស្ថាប័នមួយ
អ្នកវិភាគលោក Andrew O'Neill និយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាប់ក្នុងចំនួនធំមួយជាមួយនឹងចិនផងដែរបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានកោះហៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យលើប្រភពវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសចិនបានប្រតិកម្មតបទៅវិញជាមួយនឹងវិធានការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការលូកដៃរបស់ចិនចូលរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់អូស្ត្រាលីផងដែរលោកអូនីលបាននិយាយថា
From Australia's perspective I think there's more appetite among policy makers in Australia to push back against China partly because
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគិតថាមានទំនោរច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីរុញច្រានប្រឆាំងនឹងចិនភាគច្រើនគឺដោយសារតែការយល់ឃើញថាចិនកាន់តែមានភាពកុខ្លឿនក្នុងការចាត់គោលដៅលើប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈចារកម្ម
ប៉ុន្តែទោះបីជាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេចង់ពង្រីកទំហំនិងសមាជិកភាពក្រុមប្រទេសខ្វាត់ក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកវិភាគមិនរំពឹងថានឹងមានជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាចងដោយច្បាប់ដូចជាអង្គការអូតង់នោះទេនាពេលឆាប់ៗនេះនេះគឺដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រជែងគ្នានៅទ្វីបអាស៊ីដែលបង្កជាការលំបាកសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងការជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់សហគ្រិនភាពស្អាតស្អំនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.